Εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3, είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών με απόφαση της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, της ΟΕΝΓΕ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς τους ακροατές.
Λοιπόν, τα αιτήματα πάγια και διαχρονικά. Γεγονός, κύριε Παπανικολάου, που δείχνει ότι τίποτα δεν αλλάζει επί το βελτίο τα τελευταία χρόνια στο χώρο της υγείας, αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να κάνετε 48ωρη απεργία.
Μια 48ωρη απεργία που επιτρέψαμε να πω είχε ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή μετά από πάρα πολύ καιρό και επίσης ιδιαίτερα μαζικό ήταν το σημερινό συναντητήριο στην Αθήνα από το Υπουργείο Υγείας που μετά κατέληξε με πορεία στη Βουλή. Εγώ προσωπικά τόσες πολλές εκατοντάδες νοσοκομειακούς γιατρούς να διαδηλώσουν είχα να δω από τα, που θα σας πω, παραπάνω από 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Τα αιτήματα, να μου επιτρέψετε μια...
Πριν πάμε λίγο στα αιτήματα, κύριε Παπανικολάου, για τη συμμετοχή. Επειδή... να πούμε ότι έγιναν ανάλογες εκδηλώσεις διεκδικητικές και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, έτσι δεν είναι, δεν έγιναν μόνο στην Αθήνα.
Πόλεις και χθες και σήμερα και μάλιστα σήμερα, επειδή λογικά οι συνάδελφοι από την Κρήτη ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν για μια μέρα στην Αθήνα, έγινε και πανκρήτιο συλλαλητήριο το πρωί στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας.
Και το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έγινε και συγκέντρωση σωματείων των εργαζομένων των νοσοκομείων στη Μία, στην Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια, στην Αριστοτέλους.
Ακριβώς. Και λοιπόν, σε πολλές πόλεις.
Επειδή πολλές φορές το θέμα της συμμετοχής σε μία απεργία το θίγουμε πολλές φορές. Αλλά μήπως είναι και λίγο παραπλανητικό, δηλαδή όποιος δεν συμμετέχει στην απεργία και δεν είναι μαζική η συμμετοχή, σημαίνει ότι δεν υφίσταται τα ίδια προβλήματα, κύριε Παπανικολάου?
Όχι μόνο αυτό, υπάρχει και μια, έτσι πώς το λένε, ένα fake αφήγημα από τις κατά καιρούς κυβερνήσεις και από τη σημερινή, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για να μην χρεώνω τώρα σε ανθρώπους πράγματα, από την προηγούμενη, ίσως όχι από τη σημερινή. Η οποία ξέχταγε το εξής πάρα πολύ απλό εκτός από αυτό που είπατε. Ότι σε πάρα πολλά τμήματα νοσοκομείων και κυρίως στην περιφέρεια, το προσωπικό ασφαλείας που μπαίνει στην απεργία είναι σε αριθμό λόγω των τραγικών ελλείψεων με τους εργαζόμενους της πρωινής βάρδιας καθημερινής όταν δεν έχει απεργία. Άρα, μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα το ένα.
Επειδή και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς που το ρωτάω πάντα για τη συμμετοχή, σήμερα το σκέφτηκα έτσι και είπα ότι δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τα αιτήματα είναι εδώ και είναι τα ίδια. Και δεν είναι τα ίδια, χειροτερεύουν. Θέλω να μου πείτε αν σας άκουσα. Ναι, παρακαλώ.
Θα μια μικρή διόρθωση, προσέξτε. Τα αιτήματα που έχουμε τώρα και έχουμε πει ότι αυτή η απεργία ήταν προειδοποιητική.
Ναι.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Τα αιτήματα που έχουμε τώρα δεν τα συνήθεια αιτήματα. Είναι αυτά που πρέπει να γίνουν εδώ που έχουμε φτάσει και δυστυχώς δεν φταίμε εμείς για το εδώ που φτάσαμε. Εμείς προειδοποιούσαμε τουλάχιστον 2 χρόνια ότι θα φτάναμε εδώ για να σώσουμε το σύστημα δημόσιας περίθαλψης από τη λειτουργική κατάρρευση και να το ενισχύσουμε έτσι ώστε να προσφέρει πραγματικά δωρεάν περίθαλψη στον πληθυσμό της χώρας, σύγχρονη και ισότιμη. Γι' αυτό λέμε ότι το μόνιμο προσωπικό πρέπει να διπλασιαστεί. Σας λέω τα νούμερα για να καταλάβετε τι λέω. Αυτή τη στιγμή το σύνολο του μόνιμου προσωπικού στο όλον ΕΣΥ, το όλον ΕΣΥ μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία,
είναι τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρία, όλα.
Και τα περιφερειακά ιατρία και το ΕΚΑΒ.
Ναι.
Έτσι. Είναι κάτι παραπάνω από 70.000, ενώ όλοι οι έκτακτοι και συμβασιούχοι διάφορων κλάδων και διάφορων συμβάσεων είναι 25.000. Έχουμε φτάσει οι εργαζόμενοι όμοιροι με ελαστικές σχέσεις ομοιρίας να είναι παραπάνω από το 1/3 των μόνιμων.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να μονιμοποιηθούν άμεσα, χωρίς πολλά-πολλά.
Και χωρίς διαδικασίες που είναι χρονοβόρες και δεν...
Ακριβώς, να μονιμοποιηθούν με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και 25.000 συμβασιούχοι και εκτός από αυτούς να προσληφθούν άλλοι τόσοι, διότι, προσέξτε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, τον κλάδο των μόνιμων γιατρών των ειδικευμένων, κλάδου ΕΣΥ. σύμφωνα με τα οργανογράμματα του 2012, τα οποία ισχύουν ακόμα, δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν τα άλλαξε, τα οποία είναι παροχημένα και πολύ πίσω από τις ανάγκες. Γιατί το 2012 σε αυτά τα οργανογράμματα δεν συμπεριλαμβάνονταν τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, γιατί δεν υπήρχαν τότε, δεν συμπεριλαμβανόταν το ΕΚΑΒ και επίσης το 2012 δεν υπήρχε πανδημία. Το 2012 δεν είχαμε τόσο ακραία φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Παράδειγμα, σκεφτείτε ποιες ήταν οι υγειονομικές ανάγκες στη Θεσσαλία το 2012 και ποιες είναι τώρα, έτσι.
Ναι.
Και μια σειρά από άλλους νοσογόνους παράγοντες που έχουν αυξηθεί. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι σύμφωνα με αυτά τα οργανογράμματα οι κενές οργανικές θέσεις πάνω από 5.500, ενώ στην πραγματικότητα οι ανάγκες είναι για πάνω από 9.000. Και οι ήδη υπηρετούντες, οι ειδικευμένοι επικουρικοί γιατροί είναι 2.300. Γιατί δεν πρέπει να μονιμοποιηθούν άμεσα? Το οποίο το είχε υποσχεθεί, σας υπενθυμίζω, και ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν σημερινός πρωθυπουργός και ήταν πρωθυπουργός το 2020, την άνοιξη του 2020, τότε που έλεγε ότι είμαστε ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες που δίναμε τη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό, τη δικιά του φρασιολογία χρησιμοποιώ, και που ακούγαμε χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια. Είχε δεσμευτεί για τη μονιμοποίηση του επικουρικού υγειονομικού προσωπικού, γιατρών και νοσηλευτών.
Η γιατί δικιά σας η ερμηνεία ποια είναι, με δύο λόγια?
Ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Γιατί δεν θέλουν να το κάνουν? Διότι θέλουν να δίνουν πακτολούς δημόσιου χρήματος, κρατικού και κοινωνικού ασφαλιστικού, σε διάφορους επιχειρηματίες της ιδιωτικής περίθαλψης. Παράδειγμα, έχετε ακούσει αυτό που γίνεται στο τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας του νοσοκομείου Νίκαιας?
Ναι, βεβαίως.
Αντί να προσλάβουν δύο επιμελητές Α που θα είναι εκεί στη Γενική Εφημερία και θα κόστιζαν στο κράτος 356 ευρώ μειχτά, 178 ευρώ μειχτά κοστίζει η εφημερία του επιμελητή Α στο κράτος. Θέλουν να δίνουν τη διάγνωση σε κάποια ιντερνετική εταιρεία διάγνωσης που θα κάνει μάλιστα διάγνωση εξ αποστάσεως.
Ναι, ναι.
Θα παίρνει την εικόνα και θα στέλνει την γνωμάτευση με mail, πληρώνοντας ανά εφημερία 3.800 ευρώ. Ναι. Δηλαδή υπερδεκαπλάσια. Δεύτερο παράδειγμα, στη Θεσσαλία. Αντί να προσλάβουν τους 20 νοσηλευτές και τους 5 αναισθησιολόγους που απαιτούνται για να λειτουργούν όλες οι χειρουργικές αίθουσες στο Πανεπιστημιακό Λάρισας και στο Γενικό Λάρισας, προτιμάνε ακόμα και σήμερα να οδηγούν τους ασθενείς των δύο νοσοκομείων στην ιδιωτική κλινική της Λάρισας για να χειρουργούνται εκεί από τους γιατρούς του δημοσίου με τα λεφτά του δημοσίου.
Κύριε Παπανικολάου, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Λοιπόν, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
Δεν υπάρχει... Ναι, αλλά και αυτό είναι πλασματικό, αν με επιτρέπετε. Και ακόμα και από το 40% που υποτίθεται ότι είναι οι δημόσιες δαπάνες, που έπρεπε να είναι το ανάποδο, έπρεπε να είναι τουλάχιστον 60% οι δημόσιες δαπάνες, ακόμα και από αυτό το 40%, αν δεν πηγαίνει μεγάλο μέρος πραγματικά στις δημόσιες δομές περίθαλψης, πηγαίνει σε διάφορες τσέπες με τρόπους σαν για αυτούς που περιέγραψα προηγουμένως. Καταλάβατε.
Πολύ
και
καλά.
Αυτό λέμε και διπλασιασμό της χρηματοδότησης.
Τώρα τα πείτε μου, θα έχει ένα αποτύπωμα πέρα από αυτό που είδατε κι εσείς μέσα στον κλάδο σας και οι πολίτες, που τους αφορά βεβαίως άμεσα και θα έπρεπε να είναι μαζί σας στο δρόμο, αυτό να μην το ξεχνάμε. Επειδή έχουμε μόλις δύο λεπτά στη διάθεσή μας, θέλω να μου πείτε...
Από ό,τι φαίνεται...
Κύριε Παπανικολάου, αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα. Θα κλιμακώσετε, είπατε, τη διαμαρτυρία. Θέλω να μου πείτε αν... θα την πάτε μέχρι εκεί που θα πετύχετε αυτά που λέτε. Δηλαδή, τουλάχιστον να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι 25.000, να προσληφθούν κι άλλοι και να αλλάξουν κάποια πολύ βασικά πράγματα. Πιστεύετε ότι θα το πετύχετε όταν ο προσανατολισμός ο πολιτικός της κυβέρνησης επί του πρακτέου είναι πάρα πολύ καθαρός?
Ναι, κοιτάξτε, θα γίνουν συνελεύσεις τώρα πάλι από αύριο, ανά ένωση και ανά νοσοκομείο, θα συνεδριάσουν τα συνδικαλιστικά όργανα, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Πάντως, αυτό που έχουμε πει σήμερα είναι ούτε βήμα πίσω. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Επίσης, φαίνεται ότι η κυβέρνηση λαμβάνει το μήνυμα ότι δεν είναι και ευχάριστα τόσο τα πράγματα για αυτήν. Έχει αρχίσει κάπως να κάνει κάποιες μικρές έστω υποχωρήσεις. Χαρακτηριστικό ήταν αυτά που μας είπε ο κ. Χρυσοχοίδης στη συνάντηση που είχαμε σήμερα το μεσημέρι μαζί του, για κάποιες θέσεις που θα προκυρηθούν άμεσα και κάποιες άλλες που θα προκυρηθούν τον Ιανουάριο του 2024.
Μα δεν προσλήφθηκαν οι άνθρωποι που δώσαν εξετάσεις και πέρασαν το 19.
Ναι, και ότι θα ταχύνει όλες αυτές τις διαδικασίες.
Μένει να το δούμε.
Ναι, κατά τα άλλα όμως, το αρνητικό είναι ότι αυτά είναι σφαγόνα στο ωκεανό. Και επίσης, ειλικρινά, εμένα με εκνευρίζει το σύνηθες αφήγημα που ακούμε από όλους τους υπουργούς όλων των κυβερνήσεων. Ξέρεις, εγώ θέλω.
Αλλά δεν με αφήνουν.
Το Υπουργείο,
ναι,
Οικονομικών.
Κατάλαβα.
Δεν με αφήνει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι, εντάξει. Το μπαλάκι πάντα αλλού, πάντα αλλού το μπαλάκι. Έτσι είναι, κύριε Παπαϊωάννου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, για το κλίμα που μας δώσατε από την 48ωρη απεργία και θα το παρακολουθούμε, εννοείται, το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.